Šeit mēs redzam kaligrafiju ar nosaukumu Dajiang Dongqu, tas nozīmē lielā upe tekus austrumiem. Tā ir Suša dzejnieka darba kaligrafija. Tas ir ļoti slavens dzejolis.
Izstādes kurators sinologs Franks Kraushārs iepazīstina ar vienu no izstādes eksponātiem ļoti skaistu un izsmalcinātu 11. Gadsimtā tapušu kaligrāfiju. Tās autors ir viens no ķīniešu klasiķiem, un tā sevī ietver vēstījumu par neapturamo laika plūdumu.
Tā ir diezgan romantiska dzeja, kas runā par laika plūsmu, kurā cilvēks pats ir iekļauts. Bet dzejolis arī runā par to, ka cilvēks, tad, kad viņš pieņem šo visu, tikai tad viņš ir brīvs cilvēks un neatkarīgs cilvēks.
Tieši ķīniešu kaligrāfijai tās estētiskajiem un filozofiskajiem aspektiem būs veltīta izstādes pirmā daļa. To papildinās video materiāli, kas atspoguļos kaligrāfijas saikni ar mūsdienām, proti tajos būs redzams, kā Taivānas modernās dejas grupa kaligrāfiju izdejo.
Viņi dejo rokrakstu. Un ar to mēs gribam parādīt, ka ir, protams, tilts starp šiem senajiem laikiem uz mūsdienām un norāda uz to, ka tā literāta kultūra, lai gan tā ir sena kultūra, arī mūsdienas vēl joprojām ir lielais spēks ķīniešu civilizācijas kultūras telpā.
Ķīniešu kaligrāfijas māksla tikai pakāpeniski saplūda kopā ar drukas kultūru, kas Ķīnā attīstījās sākot no 7. Gadsimta. Izstādes otrā daļa tad arī būs veltīta dažādajām drukas tehnikām un to attīstības posmiem. Ļoti interesants paraugs šajā ziņā ir 16. Gadsimtā iespiestā rokas grāmata Ķīnas tradicionālā stīgu instrumenta Ķīnas spēlētājiem. Grāmata ļoti detalizēti iepazīstina ar katru sīkāko instrumenta spēles niansi, praktiski padomta tajā papildināta ar dzeju, un kas pats interesantākais, katra instrumenta skaņa pielīdzināta kādai metaforai no dabas pasaules.
Tas ir saistīts ar to, ka ķīniešu priekšstati par mūziku ir kosmoloģiski. Tas ir tā, ka mūzika faktiski ir kosmiskā valodā, un pamatpriekšstats par kosmosu ir miedarbība starp debes un zemi, jebkurā skaņa pauž šo kosmisko notikumu.
Izstādes trešajā daļā būs skatāmi materiāli, kas vairāk saistīti tieši ar tautas kultūru, un to vidū būs, piemēram, apsveikuma kartiņas, ko ķīnieši dāvina viens otram jaunajā gadā. Tos izšķirtos izteikti dominē mitoloģiski motīvi.
Šeit, piemēram, mēs redzam divus sārgus, kas ir Yuxie un Shentu, un šie divi sārgi parādās pie durvīm, un viņi aizsargā māju no jaunajiem gariem. Un tas, tiksim, rituāls tiek atkārtots katru gadu no jauna.
Ķīnas kultūrai veltīto izstādi Nacionālajā bibliotēkā atklās ceturtdien, bet sestdien tajā notiks radošā darbnīca, kad ik viens apmeklētājs būs aicināts izmēģināt roku kaligrāfijas mākslā. Sestdiena bibliotēkā vispār būs īpaša diena, jo tad bibliotēka svinēs gan savu 96. Gada dienu, gan pirmo gadskārtu jaunajā ēkā. Apmeklētājiem šai saistībā visas dienas garumā tiks piedāvāta ļoti plaša programma, kuras laikā bez maksas varēs apmeklēt visas bibliotēkā skatāmās izstādes, iepazīt lasītāju pakalpojumus, skatīties filmas un klausīties gaismas pils jaunā flīģeļa ieskandināšanas koncertu, stāsta bibliotēkas pārstāve Signe Valtiņa.
Programmā ir ietverts viss, kas biblioteka šobrīd ir, gan sākot ar bibliotekas pamatpakalpojumiem, līdz pat arī šim tai papildus spektram. Un tātad mēs piedāvāsim cilvēkiem patiešām jēgpilni, intelektuāli bagātinoši, nedaudz arī izklaidējoši pavadīt veselu dienu bibliotekā un iepazīt biblioteku no dažādām šķautnēm.
Uz programmu Viena diena bibliotekā apmeklētāji ir aicināti sestdien 29. Augustā un ieeja visos pasākumos ir bez maksas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.